Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati fillah, wafakni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kesempurnaan, baik kesempurnaan zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Maka dengan itu Allah berhak mendapatkan segala pujian karena kesempurnaannya tersebut. Jangan Allah Ta'ala, manusia saja ketika memiliki sifat baik, sifat kesempurnaan dipuji-puji, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci dari sikap, dari sifat aib. Maka segala kesempurnaan ada padanya, baik itu sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya, dia berhak mendapatkan segala pujian. Demikian pula syukur kita haturkan kepada Allah yang semua nikmat, semua kebaikan yang sampai kepada kita hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala datangnya. Apapun bentuknya, apapun wujudnya, nikmat itu yang lahir maupun yang batin dari Allah Ta'ala. Baik itu nikmat duniawiyah, lebih-lebih nikmat diniyah. Hanya dari Allah semata satu-satunya. Kata Allah, "Wama bikum min nikmatin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, yang kalian terima, yang kalian rasakan, maka itu dari Allah. Dari Allah semuanya. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena keahlian kita, bukan karena kedudukan jabatan kita, bahkan bukan karena amal soleh kita, amal ibadah kita. Allah berikan nikmat kepada siapa yang dia kehendaki sebagai karunia, sebagai pemberian murni. Bukan karena kita punya jasa kebaikan kemudian dibalas dengan nikmat, bukan. Murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia punya hak untuk disyukuri. Kita punya kewajiban untuk mensyukurinya. Dan di antara kebaikan Allah lagi, kalau kita mensyukuri nikmatnya akan ditambah nikmat untuk kita. Ini kebaikan Allah di atas kebaikan. Kata Allah, "It'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ingat ketika Rabbmu mengumumkan, "Jika kalian syukur nikmatku, maka akan aku tambah." Benar-benar akan aku tambah. Dan sebaliknya siapa yang kufur, kufur nikmat. Kufur nikmat berarti dosa besar karena diancam dengan azab yang keras. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu keras. Jadi kufur nikmat itu dosa besar. Karena diantara tanda-tanda dosa besar adalah diancam dengan azab. Itu dosa besar. Maka syukur nikmat itu di antara sebab paling besar bagi tambahan nikmat adalah syukur. Sehingga barang siapa yang mau mensyukur nikmatnya, dia adalah orang yang paling berhak mendapatkan banyak tambahan nikmat karena janji Allah tersebut. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Maka kita syukuri nikmat Allah semuanya, yang lahir dan yang batin, yang diniah maupun duniawiah, kita syukuri semuanya. Dengan hati kita meyakini, mengakui bahwa itu semuanya nikmat karunia dari Allah Ta'ala. Hati kita mengakui, meyakini. Lisan kita pun banyak menyebut nikmat sebagai syukur. Alhamdulillah Allah beri aku nikmat. Alhamdulillah Allah beri kesehatan. Allah beri aku kesembuhan dan keselamatan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, niscaya aku termasuk orang yang demikian-demikian. Ini syukur nikmat. Dengan ucapan lisan. Yang Allah perintahkan, wa amma binikmati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakan. Ceritakan kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat, keselamatan, itu dari Allah, ceritakan. Bukan karena kita sudah menjaga diri dengan vaksin, kemudian selamat. Bukan karena kita sudah minum obat, kemudian selamat dari berbagai macam penyakit. Lah, itu cuma lantaran. Kalau Allah jadikan obat itu tidak berefek, maka tetap orang minum obat tetap kena sakit. Maka ceritakan nikmat-nikmat dari Allah SWT sebagai karunia darinya semata. Dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaklah kita syukuri nikmat itu dengan amal-amal ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah-Nya karena taat, karena harap pahala, karena takut hukuman-Nya. Juga meninggalkan larangan-Nya karena taat kepada-Nya, dilarang kita berhenti, kita tinggalkan karena takut hukuman-Nya. Itu semuanya merupakan bagian syukur yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tunaikan hak Allah yang telah diperintahkan kepada kita, mentauhidkannya, mentaati perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Semoga Allah terus menambah nikmat-Nya untuk kita semua. Disempurnakannya utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat ilmu nafi' dan amal soleh, sampai dia benar-benar menutup umur kita semua dengan husnul khatimah. Dan alhamdulillah termasuk nikmat yang tengah kita rasakan dari Allah Ta'ala, kita bisa bermajlis di salah satu rumah Allah ini, tentunya semata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pertemukan kita di majlis ini dalam rangka untuk at-tawasi bilhaqqi wa at-tawasi bisabr. Saling berwasiat, saling mengingatkan, saling tegur sapa dengan al-haq dan dengan kesabaran. Yang itu merupakan tanda orang-orang yang Allah luputkan dari kerugian. Dan juga di antara yang akan kita bicarakan di majlis ini adalah tentang nikmat anak. Allah karuniakan kepada kita anak-anak itu nikmat. Anak keturunan adalah nikmat. Yang dengan nikmat tersebut, suatu keluarga bertambah bahagianya, bertambah senangnya. Karena kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga dinanti-nanti. Dinanti-nanti. Walaupun termasuk oleh kakek neneknya pun menanti-nanti kelahiran seorang anak. Sehingga kehadiran seorang anak di tengah keluarga itu membuat bahagia banyak orang, bukan hanya orang tuanya saja. Bahkan kakek neneknya ikut bahagia, paman bibinya ikut bahagia, tetangganya ikut bahagia. Kebahagiaan dengan hadirnya seorang anak di tengah keluarga, ini nikmat. Ini nikmat. Setiap orang atau keluarga itu pasti punya keinginan memiliki anak. Punya keinginan memiliki anak. Sehingga mereka melakukan berbagai upaya. Selain doanya kepada Allah, pasti kalau dia seorang mukmin berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Selain dengan doanya, berusaha melakukan usaha-usaha yang bisa untuk sampai kepada karunia Allah berupa anak tersebut. Sehingga dengan obat-obatan, dengan herbal, itu usaha yang mubah. Sementara sebagian orang yang jahil melakukan usaha-usaha yang itu haram. Datang ke dukun gara-gara pengen punya anak karena jahil. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita dengan ilmunya, dengan taufiknya untuk istiqomah di atas kebenaran, di atas al-haq. Sehingga dalam keadaan kita berharap dikarunia anak, selain berdoa, usaha-usaha yang kita kerjakan, usaha yang halal, yang Allah ridhai. Ini membuat kebahagiaan ketika Allah sudah karuniakan kepadanya seorang anak. Banyak orang yang tidak diberi anak oleh Allah Ta'ala. Dalam firman-Nya surat Asy-Syura 49 dan 50, Allah menyebutkan nikmat-Nya. Lillahi mulkus samawati wal ardi yahluku ma yasha yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha dzukur. Milik Allah sajalah kerajaan langit-langit dan bumi. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Dan dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Terserah Allah berikan. Ini anak laki-laki, yang itu Allah beri anak perempuan. Semuanya pemberian Allah. Ayuzawijuhum dukronan wa inasan atau Allah anugerahkan kepadanya anak laki-laki sekaligus perempuan, dua-duanya ada. Lebih berbahagia daripada yang punya satu jenis. Semuanya karena Allah. Kemudian kata Allah, waja'alu man yasha akiman, dan Allah jadikan siapa yang dia kehendaki mandul. Ada yang Allah jadikan dia mandul. Entah laki-laki, entah perempuannya, mandul. Ya, ini tidak bisa punya anak. Tidak bisa punya keturunan karena kemandulan tersebut. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Allah Maha mengetahui siapa hamba-Nya yang layak mendapatkan anak laki-laki, siapa yang layak dapat anak perempuan, siapa yang baiknya diberi laki-laki dan perempuan, dan siapa yang baiknya tidak diberi. Allah Maha tahu dan Maha kuasa. Memberi anak laki-laki semuanya Allah kuasa. Memberi anak perempuan semuanya Allah kuasa. Seluruh manusia dibuat mandul, Allah kuasa. Allah Maha kuasa dan Maha mengetahui. Dengan ilmunya Allah, perbuatannya itu penuh dengan hikmah. Maka kehadiran seorang anak di tengah-tengah kita sebagai karunia dari Allah Ta'ala jelas merupakan nikmat yang besar, kebahagiaan bagi keluarga, yang tentunya kalau itu nikmat wajib disyukuri. Maka diantara bentuk syukurnya yang Allah perintahkan ketika diberi anak laki-laki supaya mengakikoi dengan dua ekor kambing, kalau itu anak perempuan dengan satu ekor kambing. Dalam hadis dari Imam Abu Dawud dari Ummi Qurzin, kata Rasulullah, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurukum dzukronan kunna au inasan. Akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing, akikah untuk anak perempuan satu ekor kambing, tidak menjadi persoalan bagi kalian itu kambing itu jantan atau betina. Sama saja untuk akikah. Boleh-boleh saja dengan betina. Dan ini untuk syukur. Syukur dengan akikah. Dan Allah bedakan antara laki-laki dan perempuan. Memang beda. Memang beda. Kelahiran seorang anak laki-laki lebih dijadikan atau diharapkan daripada anak perempuan. lebih besar kemanfaatan dengan anak laki-laki daripada anak perempuan. Tetapi semuanya karunia dari Allah SWT yang wajib disyukuri. Maka hendaklah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai para nabi pun mereka juga meminta dari Allah dikaruniai anak. Nabi-nabi minta. Kalau mereka belum dikaruniai, minta terus. Walaupun usianya sampai 80 tahun ke atas, minta dikaruniai anak. Nabi Ibrahim sampai tua belum dikaruniai anak, sehingga ketika datang berita akan diberi anak, maka istrinya merasa heran, azuzun akir. Seorang wanita tua yang sudah mandul atau mandul sudah tua masih punya anak. Kata malaikat, kadzaliki qala rabbuk, demikian itu kata Tuhanmu, akan diberi anak. Nah, meminta bertahun-tahun sampai usianya sangat lanjut, tua renta, tulang-tulang sudah lemah. Tapi karena imannya yang kuat kepada Allah, keyakinannya, tawakalnya, walaupun istrinya mandul, tetap minta kepada Allah dikaruniai anak. Itu karena keyakinan Allah SWT kepada Allah tentang maha kuasanya Allah. Walaupun mandul, Allah maha kuasa. Maka Nabi Zakaria dalam surat Maryam, Allah katakan dari ayat pertama sampai yang kelima, Kaf ha ya ain sad, dzikr rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nida'an khafiya, tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih, suara yang lembut, pelan-pelan doanya, tidak dikeras-keraskan. Qala rabbi inni wahanala admu minni wasta'ala ra'su syaiba. Dia katakan dalam doanya, wahai Rabbku, sungguh tulangku telah lemah, sudah rapuh. Wasta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah penuh dengan uban. Ungkapan sudah tua. Sudah layaknya, umumnya tidak mungkin punya anak. Walam akun bidu'aika rabbi syakia, tetapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Rabbku. Ya. Belum pernah kecewa, artinya kalau berdoa diberi, kalau berdoa dikaruniai. Ini kok aku berdoa sudah berulang kali ya Allah, kok belum kamu kasih. Sampai tua. Padahal aku belum pernah engkau kecewakan ya Allah dalam doaku. Yani menyebut kebaikan Allah, bahwa setiap minta diberi, teman-teman diberi. Ini pun juga diberi. Wa ini khiftul mawaliya min warai, dan sungguhnya aku khawatir terhadap ahli warisku sepeninggalku nanti. Kelanjutan warisku bagaimana nanti? Khawatir aku. Wa kanat imraati raati akiron, sedangkan istriku seorang wanita yang mandul. Coba. Aku udah tua renta, istriku mandul. Fahabli milladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak di sisimu. Ini para nabi saja minta dikaruniai oleh Allah anak keturunan, yang karena memang kemanfaatannya seorang punya anak dunia dan akhirat tentunya bagi anak yang soleh, yang solihah. Orang tua butuh kemanfaatan anak, dunia butuh, dari kecil butuh. Maka mereka minta, berdoa, mengusahakan agar diberi anak, karena butuh. Lahirnya menyenangkan, ketika kecil sudah mulai bisa mengucapkan bismillah, masya Allah, baru bisa mengucapkan Allah, Allah, udah senang sekali. Bisa mengucapkan Allahu Akbar dan sebagainya, bahagia sekali. Kemudian meningkat, membuat hati orang tuanya tambah senang, tambah senang, tambah bahagia. Apalagi tambah besar, anak itu berkembang, tumbuh menjadi anak-anak yang solih, yang solihah.
itu baru usia segitu sudah membuat kesenangan. Demikian pula nanti kalau udah dewasa, kemudian menjadi orang yang berguna dalam agama ini, menjadi orang yang bisa berdakwah, luar biasa kebahagiaan orang tua. Ya, ini upayanya, usahanya, jerih payahnya. Dia kerja membiayai anak untuk belajar, dia bekerja untuk menafkahi dan sebagainya, layaknya sudah terbayar lunas dan lebih dapat untung dengan anaknya menjadi orang yang demikian bermanfaat dalam agama. Ini luar biasa kebahagiaan. Maka doa-doanya kepada Allah adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata, penghibur hati. Anak dan istri menjadi penyejuk mata. Istrinya taat, soleh, dipandang menyenangkan. Ini penyejuk mata. Anak-anaknya anak yang taat, yang soleh, solihah, menyenangkan hati. Tentunya beda. Orang tua melihat anak-anaknya, anak-anak yang tidak berakhlak, tidak beribadah, bahkan mungkin bejat akhlaknya. Pasti orang tua akan sesak hatinya, sesak dadanya melihat anak yang seperti itu. Maka akan jadi terhibur hatinya, menjadi sejuk melihat pemandangan di rumahnya. Anak istrinya demikian taat kepada Allah dan Rasulnya, soleh dan solihah. Ini merupakan nikmat yang di atas nikmat. Baru dikasih anak saja sudah nikmat, apalagi anaknya dijadikan oleh Allah sebagai yang salih-salihah. Maka doanya para nabi, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, berikan kepadaku anak-anak yang salih. Doa Nabi Ibrahim, ya, doa Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabb kami, anugerah kepadaku seorang anak termasuk yang orang-orang yang soleh. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'u du'a. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami anak-anak yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Doa-doanya agar diberi anak yang soleh, anak yang thayyibah, yang baik. Karena memang menjadi penyejuk mata, penghibur, bermanfaat bagi orang tuanya. Lebih-lebih nanti di masa tuanya. Di masa tuanya. Orang tua kalau lanjut usia, renta, lemah, sakit-sakitan, stroke, tidak bisa turun dari dipannya. Bayangkan kalau orang yang kondisinya kayak gini kemudian tidak ada anak yang mempedulikannya. Tidak ada anak yang merawatnya. Waliyazubillah. Ini sungguh penderitaan yang luar biasa. Sudah lemah, tidak bisa apa-apa. Cuma di tempat tidur. Kemudian kotoran semuanya di tempat tidurnya. Bayangkan seorang kayak gitu. Pernah diceritakan sampai orang tuanya itu ada yang dikeroyok binatang kecil-kecil gara-gara anaknya betul-betul tidak peduli kepada orang tuanya. Ini luar biasa. Ada seorang tua yang sakit gula sampai dikeroyok semut. Terjadi. Ini luar biasa. Orang tua yang demikian sangat berat kalau anaknya tidak saleh-salehah. Butuh orang tua di dunia itu butuh kepada anak. Maka Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya surat Al-Isra. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum ufin. Rabbu telah berwasiat memerintahkan jangan menyembah kecuali kepada aku. Kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Imma yablughuna indzakal kibara, bisa jadi orang tuamu itu mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Kita yang melihara, kita yang ngopeni sampai usia lanjut. Ahaduhuma aw kilahuma, entah salah satunya ataukah dua-duanya. Ini mengisyaratkan bahwa kalau orang itu sampai usia lanjut butuh pemeliharaan anaknya kepadanya. Dan ini didapat dengan usaha. Apa usaha yang harus dilakukan orang tua agar dia memiliki anak-anak yang demikian? Adalah memenuhi hak-hak anak. Anak punya hak-hak yang wajib kita tunaikan. Sebagaimana orang tua kita juga punya hak yang wajib kita tunaikan. Maka sebagai orang tua, dia akan mendapatkan hak dari anaknya kalau dia juga memenuhi hak anaknya. Hak anaknya apa itu? Dinafkahi, ditarbiyah, dididik dengan agama. Maka seorang anak akan tumbuh menjadi anak yang saleh-salehah yang kelak di belakang hari akan menunaikan hak orang tuanya. Kata sebagian ulama, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu membalas maka demikian pula kamu akan dibalas. Oleh karena itu kata Syaikh Utsaimin dalam Hukukun Da'at ilal fitrah wa qarad asy-syari'ah bahwa hukukul aulad kasiratun min ahamiha at-tarbiyah. Hak anak-anak itu banyak. Yang terpentingnya adalah hak tarbiyah, pendidikan. Ini hak anak. Jadi anak punya hak untuk kita didik. Wahyatan miyatuddin wal akhlak fi nufusihim. Yang dimaksud hak pendidikan adalah menanamkan agama dan akhlak dalam jiwa mereka. Menanamkan agama dan akhlak dalam jiwa mereka. Hatta yakunu ala janibin kafirin min dalika. Sampai mereka memiliki bagian besar daripada agama dan akhlak. Punya bagian besar. Karena dididik oleh orang tuanya, ditanamkan agama, sehingga mereka mengenal akidah Islam yang lurus, mengenal ibadah-ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala, diadunekan. Ini bagian agama besar. Rajin sholatnya, yang fardu tambah sunahnya, rajin puasa, rajin ibadah-ibadah yang lain, membaca Quran, zikir Allah dan sebagainya. Ini bagian agama. Juga memiliki bagian besar dari akhlak. Menjadi anak yang jujur, tidak pernah menipu, bohong, dusta. Menjadi anak yang tawadhu, rendah diri, tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh dan sebagainya. Menjadi anak yang lemah lembut, tidak kasar, tidak kaku, tidak keras kepala. Lemah lembut. Menjadi anak yang sopan santun, punya adab. Ini semuanya bagian agama, bagian akhlak. Yang kalau orang tua tidak memperhatikan hak anak ini, maka anak tidak tumbuh di atas agama dan akhlak yang semestinya. Maka yang kecewa ya orang tuanya. Karena kalau ini orang tua berhasil mendidik anaknya dengan agama, dengan akhlak, yang memetik buahnya juga orang tuanya. Dunia sampai akhirat yang memetik adalah orang tuanya. Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim 6 mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ini beliau bawakan. dalam risalah ini menunjukkan sebagai dalil bahwa orang tua punya tanggung jawab. Selain anak itu sebagai nikmat yang Allah berikan kepadanya, juga disertai amanah di pundaknya. Tanggung jawab untuk menyelamatkan, untuk menjaga mereka dari api neraka. Juga dalam hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih." Warajlu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'yatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian akan ditanya tentang rakyatnya. Sudah diarahkan kepada kebaikan atau belum? Kepada keselamatan ataukah belum? Akan ditanya, dituntut tanggung jawab. Warajlu ra'in fi ahli, dan seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya. Dia kepala rumah tangga. Wa mas'ulun an ra'yatih, bakal ditanya kelak di akhirat tentang rakyatnya yang dipimpinnya, anak istrinya, dia akan ditanya. Apakah sebagai kepala rumah tangga dia sudah mengarahkan anak istrinya kepada kebaikan? Mengajari yang baik-baik dan mencegah dari kemungkaran kalau terjadi? Apakah sudah ataukah belum? Fal auladu amanah fi unuqil walidain, maka kata Syaikh Zaimin, anak itu amanah di pundak kedua orang tua. Wa huma mas'ulani anhum yaumil qiyamah, kelak mereka akan ditanya di hari kiamat. Dimintai pertanggungjawabannya. Wa bi tarbiyatim at-tarbiyatiniyah wal akhlaqiyah yakhrujul walidani an tabati hadhihi ra'iyah. Nah, dengan orang tua mendidik mereka dengan pendidikan agama dan akhlak, orang tua keluar, terbebas dari tuntutan terkait dengan tanggung jawab tadi. Kalau dia sudah melakukan pendidikan, mentarbiyah anaknya, mengarahkan kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, dia terbebas nanti, lepas dari tuntutan. Wah, yasluhul auladu, dan dengan tarbiyah diniyah dan akhlak tadi, anak menjadi soleh biidznillah. Fayakununa qurratu ainil abawaini fid dunyal akhirah, sehingga kalau anaknya menjadi soleh karena buah dari jerih payahnya mendidik tadi, maka itu anak menjadi qurratu ain, penyejuk mata kedua orang tuanya, dunia sampai akhirat buahnya. Sehingga sesungguhnya mendidik anak itu kebutuhan kita, buah yang memetik nanti kita. Kalau anak baik dalam agamanya, ibadahnya, akhlaknya, orang tua yang memetik. Walaupun si anak mendapatkan hasil, tetapi dari siapa? Orang tua. Pahala jariyah. Walidin sholihin yada'ulah, anak sholih yang terus mendoakan orang tuanya dengan kebaikan. Bahkan amal-amal soleh yang dikerjakan anak dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, orang tua dapat aliran pahala. Kenapa? Itu hasil jerih payah orang tuanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan jerih payah orang tua dalam mendidiknya. Tidak disia-nyiakan. Anak mengerjakan abad ibadah-ibadah dari baca Quran, zikrullah, dan sebagainya, orang tua dapat aliran pahala, investasi yang terus berjalan. Ini luar biasa. Jangan dianggap kalau anak soleh nanti orang tua hanya dapat kalau anak mendoakan saja. Tidak. Amal ibadahnya anak, orang tua dapat. Karena itu adalah ilmu dari orang tuanya. Jadi payah orang tuanya dengan biaya-biaya. Maka kata Rasulullah, yang maknanya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payahnya. Dan anak, wal walad min kasbihi, anak termasuk dari jenis jerih payahnya. Anak itu harus hasil dari jerih payahnya. Sehingga yang diamalkan anak, orang tua dapat pahala. Sampai-sampai hartanya anak, hartanya anak. Itu kata Rasulullah, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ketika ada seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah, bapak saya itu sering ambil harta saya tanpa sepengetahuan saya, tanpa seizin saya. Mengadu ke Rasulullah. Kata Rasulullah, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Artinya sebagian ulama menjelaskan kalau orang tua ngambil harta anaknya tanpa seizin anaknya, selama tidak menimbulkan kemudharatan, itu boleh-boleh saja. Selama tidak menimbulkan kemudharatan pada hartanya, anak tidak boleh mencegah atau melarangnya, apalagi mengangkat ke meja hijau, sangat tidak pantas. Oleh karena itu, ini adalah di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang tua itu dapat aliran pahala yang terus-menerus dari jerih payahnya mendidik anak tadi. Ini luar biasa. Sebagian hadis menyebutkan bahwa seorang di surga itu mendapat mahkota dari cahaya yang cahayanya mengalahkan matahari keindahannya. Mereka merasa tidak pantas dapat kayak gini. Amalannya rasanya kok tidak sampai di sini untuk mendapatkan pahala semacam itu. Bertanya, "Ana lana hada, dari mana kami dapat ini?" Dikatakan, "Bi ahdi waladikum al-Qur'an." Dengan sebab anakmu berpegang dengan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Orang tua dapat semacam itu. Itu amalan si anak. Yang beramal anak, berpegang dengan Al-Qur'an, mengajarkan perintah-perintah Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, orang tua dapat pahala berupa mahkota dari cahaya yang lebih indah daripada matahari ketika anak mengamalkan Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain disebutkan, seseorang itu derajatnya naik terus di surga. Dia juga bertanya, dari mana saya dapat ini? Merasa tidak seperti itu amalannya, yakni tidak layak untuk dapat semacam itu. Dikatakan, bistighfari walatikum malaka, dengan sebab anakmu memintakan ampunan kepada Allah buatmu, terus dimintakan ampunan sampai dosanya bersih. Kalau dosanya sudah bersih, dimintakan terus, kan dinaikkan derajatnya. Bersihnya apa, dosanya sudah bersih dosanya, enggak ada yang perlu dibersihkan lagi, tapi dimintakan ampunan terus, maka dinaikkan derajatnya. Demikian. Nah, di antara faedah ketika orang nanti pulang kepada Allah di yaumul akhirah dengan anak yang ditinggalkan, anak yang saleh-salehah, luar biasa. Sehingga jerih payah mereka betul-betul nilainya tinggi. Dan lebih bahagia lagi ternyata Allah sebutkan dalam surat At-Tur 21 di bagian Ustaz Utsaimin juga. Walladzina amanu wat taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalin min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan diikuti mereka oleh anak-anak mereka dalam keimanan, anaknya ikuti keimanannya, ngikuti artinya berarti orang tuanya sebagai pendahulunya dalam iman, anak ngikuti. Ngikuti itu berarti kan yang diikuti dapat tambahan pahala. Maka kata Allah, ahakna bihim dzurriyyatuhum, kami gabungkan anak-anak mereka dengan mereka. Yani di akhirat anak-anak mereka digabungkan. Artinya kalau misalnya derajatnya itu beda, derajatnya beda, orang tua itu di surga dapat derajat tingkat 50, anaknya cuma tingkat 30 di bawah, Allah gabungkan, nyusul orang tuanya, dikumpulkan. Bukan yang cara gabungannya, bukan yang 50 diturunkan ke bawah, karena untuk naik kan butuh biaya gitu. Kalau turun kan gratis, bukan gitu. Maka yang di bawah dinaikkan supaya derajat. Allah dengan kemurahannya demikian. Maka kata Allah, wa ma alatnahum min amali min syai', tidak kami kurangi pahala amalan mereka sedikit pun. Yani yang tingkat 50 tidak diturunkan, tidak dikurangi pahalanya. Nah, demikian. Ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad termasuk di antara syafaat. Syafaat keluarga. Yang mana dengan syafaat ini orang yang derajatnya di surga itu rendah diikutkan naik bersama orang tuanya. Syafaat orang tua buat anak ini. Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin demikian. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu menanggung amal perbuatannya. Menanggung amal perbuatannya. Maka sungguh ini keterangan dari Zuzimin yang menunjukkan bahwa amanah pendidikan anak di pundak orang tua itu nilainya besar. Sangat luar biasa. Demikian pula Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd menyebutkan tentang amanah di pundak orang tua ini, al-auladu amanatun fi a'naqil walidain, anak itu amanah di pundak orang tua, wal walidani mas'ulani antilkal amanah, dan orang tua akan ditanya tentang amanah ini, mengemban amanah ataukah tidak. Wa taksiru fi tarbiyatil aulad khalalun wadihun wa khata'un fadihun wa khiyanatun lil amanah. Sementara orang itu mengabaikan tarbiyah anak-anaknya, mengabaikan, meninggalkan, itu halal, adalah sifat cacat, kerusakan. Kerusakan yang jelas. Wa khiyanatun lil amanah merupakan tindakan kianat kepada amanat. Kianat mengkhianati amanat. Kalau tidak mendidik anak-anaknya. Ini besar. Wa naqsun fid diyanah, dan juga merupakan cacat dalam agamanya. Kalau orang tidak mendidik anaknya dengan tarbiyah Islamiyah, itu cacat dalam agamanya. Ada yang kurang. Karena itu amanah. Maka penting. Fal baitu huwal madrasatul ula lil aulad, sehingga rumah kita adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Pertama belajar itu di rumah. Belajar tentang mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal tauhid di rumah. Hal yang mudah dan ringan, mengenal Allah, dikenalkan Allah. Fitrah setelah fitrah anak itu akan mudah memahaminya. Tauhid setelah fitrah akan mudah memahaminya. Masih kecil misalnya, nanti kalau bapak mati, kamu minta rezeki kepada siapa? Dia akan bisa menjawab. Minta kepada Allah, akan bisa menjawab. Usia 2 tahun sampai 3 tahun bisa menjawab dengan benar semacam itu. Nah, tauhid mudah ditanamkan pada anak. Sehingga madrasah pertama adalah keluarga. Dalam perkataan ulama yang lain, al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu itu madrasah pertama bagi anak, adalah ibu. Nah, ini yang menangani pembelajaran pertama di rumah itu adalah ibu-ibunya. Bagi madrasah pertama. Kemudian kata beliau, wal waladu qabla an turabil madrasatul wal mustama yurabihil baitu wal usrah. Anak itu sebelum dia dididik oleh sekolahan, pondok, dan masyarakat. Masyarakat termasuk tempat pendidikan. Lingkungan maksudnya. Itu tempat pendidikan. Nah, sebelum dididik oleh sekolah dan lingkungannya, dia dididik oleh rumah dan keluarganya. Rumah dan keluarganya, tanggung jawab pertama. Ya nanti berlanjut kemana pendidikan dari rumah ini? Wahwa matinun li abawihi fi sulukihi al-ithima al-mustaqim. Maka itu menjadi tanggungan bagi kedua orang tua dalam perilaku bermasyarakat dengan perilaku yang lurus. Orang tua harus mendidik, mengarahkan tanggungan mereka. Kama anna abawaihi mas'ulani ila haddin kabirin an inhirafi al-khuluqi. Demikian pula nanti orang tua akan diminta tanggung jawab sampai batasan yang besar kalau anak itu menyimpang dari akhlak yang lurus. Ini kok anaknya kayak gini, mesti orang tuanya, masyarakat pun tanyanya orang tua dulu, anakmu kok gini? Kamu sekolahkan di mana misalnya? Kamu pondokkan di mana? Atau ini anak pondokan kok kayak gini misalnya? Secara umum orang mandang kalau anak pondok itu mesti akhlaknya baik, sopan santunnya baik. Ketika anak pondok kok misalnya kurang baik dalam hal sopan santunnya, dipaido ya. Iki pondok neng endi kan? Kadang semacam itu ditanya. Kayak enggak percaya anak pondok kok akhlaknya kayak gitu, misalnya kayak gitu. Orang tua, di dunia saja dituntut oleh masyarakatnya, apalagi di akhirat. Majar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Tuhfatul Maudud, wa kam mimman asqa waladahu wa faldataka bidihi fitnul akhirah diihmalhi. Berapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya dan buah hatinya. Menyengsarakan anak dan buah hatinya. Fit dunia akhirah bihimali. Dunia akhirat dengan sebab menelantarkannya. Menelantarkan pendidikannya. Nah, ini tidak perhatian, tidak dia tunaikan tanggung jawab sebagai orang tua mendidik anak. Ini berapa banyak membuat anak itu sengsara. Watarki ta'difi, dan tidak mendidiknya adab. Tidak dididik dengan sopan santun, tidak dididik dengan etika. Bagaimana mestinya dia beretika, bersopan santun kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakat sekitarnya. Anak tidak tahu bagaimana memanggil orang yang tua. Manggilnya, panggil namanya tidak patut, tidak sopan. Manggil orang tua dengan namanya duduk sopan. Bagaimana dia duduk, bagaimana dia lewat di depan orang tua dan sebagainya. Ini sopan santun, adab. Harus diajarkan. Bagaimana dia dalam makan bersama. Ada adab, ada etika yang harus diajarkan. Maka ketika orang tua tidak mendidik adab, ini membuat anak itu sengsara. Wa i'anatihi an ala syahwatihi, dan bahkan kadang orang tua membantu anaknya untuk memenuhi syahwat-syahwatnya. Apa yang diinginkan oleh anaknya dituruti, permintaannya diberi apa saja. Ini membantu anak untuk memenuhi syahwat-syahwatnya. Maka harus hati-hati. Tidak semua yang diinginkan anak itu dituruti. Anak dididik untuk tahu bahwa tidak semua permintaan itu dipenuhi. Harus tahu. Sebagaimana tidak semua perjuangan membuahkan hasil. Anak harus tahu. Jangan kemudian ketika orang itu tidak turut anaknya, apa permintaannya kemudian putus asa. Atau berjuang tidak sampai pada hasil kemudian putus asa. Kemudian mundur dari perjuangan. Tidak. Ulangi lagi perjuangan. Sampai pada hasil. Dididik anak untuk kenal semacam itu dari apa? Dari anak kadang-kadang permintaannya tidak dituruti. Kalau itu memang tidak pantas dituruti. Sehingga harus dididik dengan perilaku. Sehingga dikatakan bahwa yang paling besar pengaruhnya itu pertama keluarga. Bukan sekolah. Bukan sekolah. Di sekolah, di pondok, itu lebih banyak diajari teori-teori. Prakteknya nanti di rumah, kalau liburan-liburan. Di pondok memang diajari praktek-praktek, tetapi praktek dalam pergaulan sesama anak kebanyakannya. Nah, nanti di rumah dia akan bergaul dengan keluarga, dengan orang-orang tua, dengan masyarakat. Ini peran orang tua harus besar. Mendidik, memahamkan anak bagaimana beretika. Jangan sampai semua permintaan dituruti syahwat-syahwatnya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dengan memenuhi, menuruti semua permintaan si anak, syahwat-syahwatnya semuanya dituruti, tidak dilarang, tidak dicegah dari hal-hal yang sesungguhnya tidak patut, dia menyangka sudah memuliakan anak, sudah membuat anak baik anggapannya. Waqat ahanahu, padahal dia telah menghinakan si anak, membuat si anak itu justru rendah dengan membiarkannya tanpa dididik. Ini menghinakan si anak. Wa annahu yarhamu waqad zalamahu, dia menyangka orang tua ini menyangka sudah mengasihi, menyayangi si anak dengan semua permintaannya dituruti, anggapannya sudah menyayangi si anak, padahal dia telah mendolimi si anak. Kenapa mendolimi? Anak menjadi lemah keinginannya, lemah semangatnya, mudah putus asa. Senjata, nangis dijadikan senjata, nangisnya itu. Dan sebagainya, dari kecil. Ini pendidikan yang harus diterapkan. Fafatahu intifa'u biwalidi. Sehingga orang tua, kalau demikian diterus-teruskan, orang tua luput dari kemanfaatan si anak. Enggak dapat manfaat orang tua, luput. Wa fawata alaihi hadduhu fid dunya wal akhirah. Dan luput darinya bagian dari si anak dunia akhirat. Enggak dapat dia. Harusnya di dunia dapat bagian dari anak, kemanfaatan-kemanfaatan anak yang soleh tadi. Ketika lanjut usia, anak merawatnya, memeliharanya, dan sebagainya. Memperhatikannya, gemati, kasih sayang, bakti. Ini luput. Enggak dia dapat. Wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita amatahu min kibril aba. Kata Imam Nukoyim, kalau kamu perhatikan kerusakan yang terjadi pada anak, kamu akan lihat bahwa kebanyakannya itu datang dari arah orang tua. Justru dari arah orang tua ketika salah dalam hal pendidikan sejak kecilnya, kurang perhatian. Maka penting untuk kita meraih hasil yang baik tadi, perjuangan yang namanya tarbiyah tadi. Juga beliau katakan dalam tempat yang lain, kata beliau, faman ahla ahmala ta'lima waladihi mayanfa'uhu wa taraka suda faqad asa'ilahi ghayatal isa'a. Siapa yang menelantarkan pendidikan bagi anaknya, dia telantarkan untuk dididikkan hal yang manfaat, dia biarkan begitu saja anaknya, sungguh dia telah berbuat jelek kepada si anak dengan sejelek-jeleknya ketika tidak dididik. Wa aktsarul auladi inama ja'afatuhum min qabli al-aba. Kebanyakan anak itu hanyalah datang kejelekan mereka dari arah si bapak atau orang tua. Jeleknya anak umumnya karena orang tua maksudnya. Wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim. Karena orang tua menelantarkan si anak, tidak dididik, tidak diajari. Faraidaddin wa sunanahu, tidak diajari kewajiban-kewajiban agama, sunah-sunahnya enggak diajari. Anak telantar, enggak kenal agama, enggak kenal ibadah-ibadah, enggak kenal akhlak dan adab. Fa'dha'uhum sigharan, falam yantafu bi'angfuzihim, walam yanfa'u aba'ahum kibaron. Maka, orang tua telah menelantarkan anak ketika masih kecil, tidak dididik, sehingga orang tua tidak mendapat manfaat untuk diri mereka, si anak tidak dapat manfaat bagi dirinya juga, karena tidak dididik, dan ketika besar pun orang tua tidak dapat lagi manfaat dari si anak. Luput manfaat. Karena tidak memberikan tanggung jawab. Kama ataba ba'duhum waladhu alal ukuk. Seperti dikatakan ada sebagian anak yang durhaka kepada orang tuanya, mencela bapaknya. Anak yang durhaka mencela bapaknya. Bagaimana mencelanya? Faqala, dia katakan, ya abati, anta akoktani sogiran fa akoktuka kabiran, wadoktani sogiran fa adoktuka sayhon. Kata anak, wahai ayahku, engkau durhaka kepadaku waktu aku kecil, sekarang aku durhaka kepadamu ketika aku sudah besar. Wahai ayahku, engkau menyanyikan aku ketika aku masih kecil, sekarang aku menyanyikan kamu ketika kamu sudah tua. Seolah-olah lisannya berucap demikian. Karena buah dari perilaku orang tua yang salah dalam hal mendidik anak-anaknya. Maka ini amanah yang buahnya ini bukan perkara kecil buahnya, besar. Dan kita butuh. Nah, kita butuh. Kebutuhan kita dalam hal mendidik anak agar anak menjadi soleh ini luar biasa besarnya. Maka penting sekali ya, kita mengingatkan diri kita semuanya untuk terus berupaya dengan sekuat tenaga mendidik anak-anak kita. Dan di antara yang ingin kita raih dalam mendidik anak-anak kita, selain tadi mungkin buah-buahnya yang sudah kita sebutkan tadi, adalah yang pertama tentunya pahala dari Allah SWT. Pahala mendidik anak itu luar biasa, di luar bayangan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Ma min 'abdin yastara'ihi lahu ra'iyatan falam yuhtiha binusihi ila lam yarih ra'ihatal jannah." Nah, ini akibat dulu, masih akibat. Kata Rasulullah, tidak seorang hamba, ya, tidak seorang hamba pun yang Allah percayakan kepadanya seorang rakyat, yaitu anak maksudnya, lalu dia tidak berusaha untuk menasihatinya, melainkan dia tidak akan mencium wanginya surga. Diberi tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik rakyat. Kalau kita terkecilnya itu anak, itu rakyat kita. Lalu dia tidak memberikan nasihat, tidak mendidiknya, maka di akhirat tidak akan mencium baunya surga. Artinya tentunya sebaliknya, kalau dia tanggung jawab, buahnya luar biasa. Dalam hadis yang dibawa oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, wa qala Ibnu Umar lanhuma, Ibnu Umar lanhuma sahabat mulia mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu, madza adabtahu wa madza alamtahu wa huwa mas'ulun an birika wa tawaiyatihi laka. Kata Ibnu Umar, didik anak-anakmu dengan adab. Didik dengan adab. Sesungguhnya kamu nanti akan ditanya tentang dia. Madza adabtahu? Apa adab yang telah kamu ajarkan kepadanya? Wa madza alamtahu? Dan apa ilmu yang telah kamu ajarkan kepadanya? Akan ditanya kita. Wa huwa, dan si anak, mas'ulun an birika, dia akan ditanya tentang baktinya kepadamu. Wa tawaitihi alaka, dan akan ditanya tentang ketaatannya kepadamu. Jadi kalau kita tunaikan tanggung jawab, kita didik anak kita, maka kita terbebas dari tuntutan. Wah, baru Nabi Sallam anak terapiyah khairan minas sodakoh. Nabi juga memberitakan bahwa mendidik anak itu lebih baik daripada sodakoh dengan harta. Lebih baik nilainya mendidik anak. Ini dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, la ayu adi barrozlu waladahu khairon min ayat asadaka bisa'in. Sungguh seseorang mendidik anaknya adab itu lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu sok. Satu sok harta. Rasul tidak menyebutkan satu sok apa. Coba kalau itu sok itu adalah satu emas, satu perak, luar biasa nilainya. Lebih baik mendidik anak dengan adab-adab, sopan santun. itu satu adab, nilai seperti itu lebih baik daripada sedekah. Lalu bagaimana kalau kita didik dengan berbagai macam adab, kita didik terus, kita tanamkan. Kama arsada ila anna ta'limal walad al-khuluqal hasana afdhalu min kulli athar. Demikian pula Nabi mengajari kita bahwa mengajari anak itu akhlak yang baik lebih utama daripada segala pemberian yang lain. Kita beri harta, kita beri jabatan, kita beri berbagai macam, masih kalah baik dengan mendidik dia dengan akhlak yang baik. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, "Ma nahala walidun waladan afdalu min adabin hasanin." Orang tidaklah orang tua, memberikan satu pemberian kepada anak yang lebih baik daripada akhlak yang baik. Sama-sama memberi, tapi anak diberi adab, itu dengan pengajaran, dididik, diajari, itu lebih baik daripada dengan pemberian apa saja. Satu adab, nilainya seperti itu. Wa amma tarbiyatul bina, tarbiyatul banati fahiya hijabun aninar. Adapun kalau mendidik anak perempuan, mendidik anak wanita, itu menjadi penghalang dari api neraka. Itu pahala-pahalanya luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu salasu banat yu'adzibuhunna wa yakfihina wirhamuhunna faqad wajabat lahul jannah." Kata Rasulullah, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia mengajari mereka adab dan mencukupi kebutuhan mereka, yakni nafkahnya dicukupi, diajari adab. Orang tua menyayangi mereka, faqad wajabat lahul jannah. Sungguh ini mengharuskan dia surga. Mengharuskan dia surga, terhalang dari neraka. Faqala rajulun min ba'dil qaum, kemudian salah seorang dari kaum tersebut bertanya, "Wasnataini ya Rasulullah, apa juga kalau cuma 2 anak perempuan ya Rasulullah?" Kalau tadi Rasul menyebutkan 3 anak perempuan, kalau 2 apa juga demikian? Qala wasnatain, kata Rasul, demikian pula 2 anak perempuan. Dididik dengan adab, disayangi, dicukupi nafkahnya, menjadi sebab masuk dalam surga. Nah itu pahala-pahala yang Allah sediakan luar biasa. Sehingga ini mesti menjadi pelecut bagi kita agar kita benar-benar perhatian dalam mendidik anak-anak kita, mengarahkan kepada kebaikan. Adapun di antara tujuan yang lain yang hendak kita bidik dengan tarbiyah anak adalah, yang pertama tentunya utamanya adalah penanaman akidah yang sahihah pada anak. Tarasihul akidah wa tahqiqul ubudiyah fi kulli amrin min umril hayat. Ditanamkannya akidah dan terwujudnya ubudiyah dalam semua perkara kehidupan. Ini agar terwujud, yang itu merupakan tujuan Allah mencipta jin dan manusia, adalah agar terwujudnya ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Sehingga kita mendidik anak itu menghamba kepada Allah, buahnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya merupakan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia yang disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak cipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Maka menanamkan akidah dan merealisasikan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, Ini tujuan pokok dalam mendidik anak adalah agar terjadinya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak dikenalkan kepada tauhid dan kalimat tauhid. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi dalam Su'abul Iman, Nabi mengatakan, "Istahu 'ala sibyanikum awwala kalimatin bi la ilaha illallah." Bukalah untuk anak-anak kalian di awal perkataan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini anak-anak ketika sudah mulai bisa bicara, ajari kalimat la ilaha illallah. Dibuka pengajaran dengan kalimat tauhid tersebut. Ini penanam akidah. Dikenalkan kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai ilah yang hak, yang berhak disembah-sembah. Nah, ini tujuan penanaman akidah agar terwujud penghambaan kepada Allah SWT, ubudiyah. Yang itu merupakan perkara terbesar yang Allah perintahkan kepada hamba. Tujuan utama Allah menciptakan jin dan menyebabkan semesta alam adalah terwujudnya penghambaan kepada Allah SWT. Bagaimana kita mewujudkan atau mendidik anak supaya terwujud ubudiyah tadi? Tadi, pertama penanaman kalimat tauhid dengan cara talqin, diajari, ditalqin, diulang-ulang supaya bisa menirukan si anak. Demikian pula dengan cara mengajari zikir-zikir dan doa. Zikir-zikir dan doa yang sudah kita kenal, kita ajari anak bisa berdoa. Anak bisa berdoa minta kepada Allah entah rezeki, entah keselamatan, entah apa saja. Ini terwujud ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Doa huwal ibadah. Ketika anak sudah bisa berdoa, diajari minta rezeki kepada Allah. Yang terbayang pada anak rezeki itu makanan-makanan. Minta makanan kepada Allah. Diajari minta buah-buahan, anggur, kelengkeng, apel, minta kepada Allah. Karena sebagaimana kita diajari oleh Rasulullah, mintalah kepada Allah walaupun tali sandal jepit. Minta kepada Allah. Kita diajari apa saja minta kepada Allah. Walaupun tali sandal coba. Nah, anak-anak yang mudah terbayang permintaan adalah yang bagi mereka disenangi adalah masih serupa apa sekitar makanan. Diajari semacam itu. Nanti kalau udah besar dia paham permintaan yang lain yang dibutuhkan. Butuh keselamatan, butuh kesembuhan dari sakit, bisa diajari dengan doa-doa. Nah, ini penanaman akidah dan tauhid. Dan juga dengan cara menjaga, menjauhkan mereka dari sebab-sebab kesyirikan. Apa itu sebab kesyirikan? Sebab kesyirikan yang mudah ditemui anak di masyarakat adalah melihat perbuatan-perbuatan syirik, melihat dan mendengar, dijauhkan. Maka apa yang terjadi di masyarakat misalnya berupa kesyirikan, jauhkan anak dari tontonan semacam itu. Jauhkan anak dari nonton tontonan-tontonan di televisi atau di HP yang itu berbau syirik atau berbau sihir, perdukunan. Jauhkan dari semacam itu. Karena tontonan yang ditonton anak berpengaruh. Sebagaimana kita melihat anak-anak yang terpengaruh oleh semacam ini, kalau bermain dengan teman-temannya, karena terpengaruh oleh tontonan sihir, maka kalau dia bermain-main, praktek-praktek. Seolah-olah mengeluarkan suatu tenaga dalam dan semacamnya. Dan sebagainya. Dalam permainan anak-anak, di dunia anak-anak, kan kita lihat semacam itu. Sebagaimana kalau mereka melihat apa ya tontonan Spiderman, tentunya akan praktek semacam itu. Tapi kalau yang ditonton adalah sihir, kesyirikan yang dipraktekkan semacam itu. Terkotori akidah anak, terkotori fitrah mereka dengan semacam itu. Jauh kan? Ini penting sekali. Demikian pula dijauhkan mereka dalam menjaga tauhid dan akidah dari teman-teman yang jelek, yang mereka tentunya dikenal sebagai orang biasa dengan kesyirikan, dengan sihir. Dijauhkan, ini pergaulan. Karena teman, sebagaimana sudah kita tahu, pengaruhnya teramat sangat besar. Jangankan anak-anak, kita saja yang sudah tua-tua, kalau punya teman yang tidak baik pun terpengaruh. Lebih mudah lagi anak. Maka Rasul memperingatkan dari teman yang jelek itu bukan cuma anak-anak saja. Semua kita, walaupun tua-tua, siapa temannya? Sehingga orang tua harus tahu, anak itu dengan siapa berteman? Dengan siapa dia berkumpul? Harus tahu anak ini kalau pergi kemana? Ditanya. Pulangnya kapan? Harus tanya. Jangan sampai seseorang itu membiarkan anaknya keluar masuk rumah tanpa ditegur sapa, tanpa ditanya. Jangan sampai. Pulang dari mana? Ditanya. Kalau mau pergi, mau kemana? Ditanya. Jangan sampai seperti orang yang tidak kenal agama, sehingga ayam itu lebih berharga daripada anak. Ayam lebih berharga daripada anak. Artinya kalau anaknya gak pulang-pulang sampai larut malam, gak gelisah, santai saja, gak ditanya kepada teman-teman, gak ditanya. Tapi kalau pulangnya ayamnya itu maghrib gak pulang-pulang, tanya ke tangga, waruh ayamku pandak tadi. Ditanya-tanya kalau ayam. Seolah-olah nilainya lebih berharga daripada anak. Ini terjadi ya, di dunia, di masyarakat kita semacam itu. Maka jangan sampai ya, kita teledor tentang pertemanan anak. Karena untuk menjaga akidah, menjaga tauhid, harus jauh dari orang-orang yang berpengaruh seperti itu. Harus jauh. Jangankan anak kita, kita pun kan harus jauh dari mereka. Tontonan-tontonan sihir, sulap dan sebagainya itu benar-benar mempengaruhi akidah. Kita nonton sulap, terpengaruh akidah kita. Minimalnya kalau kita senang, senang tontonan sulap itu sudah mencacat akidah. Harusnya kita kan benci, itu kan kekufuran, syirik. Harusnya kan benci. Kalau sampai kita senang, itu cacat akidah kita. Lah, anak kita bagaimana? Yang belum tahu tentang kufur, tentang syirik, belum paham betul. Kalau kita udah paham saja bisa cacat akidah kita, apalagi anak-anak kita. Yang fitrahnya lebih bersih akan jadi kotor dengan senang kepada tontonan semacam itu. Dijauhkan. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan ibadah pada anak, itu tujuan kita menjadi anak itu. Menumbuhkan ibadah hati dan badan pada anak. Maka anak-anak dikenalkan kepada masjid, kepada sholat. Kata Nabi, muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintah anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribum alaiha wahum abna'u asri sinin. Pukul mereka kalau umur 10 tahun belum mau sholat. Afaduku bainahum fil madaji. Pisah mereka, antara mereka di tempat tidur. Jangan gabungkan tempat tidur mereka. Apalagi laki-laki dan perempuan. Maka seorang muslim sesungguhnya butuh rumah yang besar. Butuh rumah yang kamar-kamarnya banyak. Faktanya anak kita banyak itu. Nah, ya tentunya tak luput dari rezeki Allah kepada kita. Minta. Rezeki Allah diminta. Kita berusaha banting tulang, keras keringat, lupa minta. Lupa minta. Padahal yang paling besar pengennya adalah dengan minta. Kenapa? Karena rezeki tidak semuanya datang dari jerih payah kita. Minta kepada Allah. Agar Allah kandungkan kepada rumah yang besar, yang luas, yang menjadi tempat ibadah untuk keluarga kita. Bukan karena menjadi kebanggaan punya rumah besar, luas, bukan. Tempat ibadah kita butuh. Tempat kebaikan keluarga, rumah butuh besar, butuh luas. Minta. Alhamdulillah kalau udah dikarunia. Tapi kebutuhan itu memang betul-betul dibutuhkan kita. Untuk apa? Kebaikan agama. Bukan kebanggaan punya rumah besar. Kebaikan agama keluarga kita, anak-anak kita. Maka untuk mendidik mereka dengan ibadah-ibadah, ajari sholat, ajari baca Quran, ajari zikir, untuk menumbuhkan ibadah. Menumbuhkan ibadah. Para sahabat mendidik anak-anak mereka puasa selagi mereka masih kecil dengan dibuatkan mainan. Dibuatkan mainan, kemudian kadang digorengkan apa kerikil gitu. Direbuskan apa kalau dingin belum empuk gitu. Batu gitu. Artinya mengalihkan supaya mereka terbiasa dan lapar-lapar. Ini pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah. Ini luar biasa. Sebagian sahabat ketika datang ke rumah Rasulullah, sahabiah, seorang sahabiah yang fakirah membawa dua anaknya. Membawa dua anaknya. Minta ke rumah Rasulullah. Dan di rumah Rasulullah, Rasulullah sedang pergi, ada ibu Aisyah, cuma ada 3 butir kurma. Diberikan kepada wanita fakir dengan dua anaknya ini, diberikan. Maka oleh wanita ini, kurma 3 dibagi bertiga. 2 untuk anak, 2 anaknya, yang satu tidak dia makan. Nah, yang satu ketika tidak dia makan, diminta oleh anaknya dua-duanya. Maka si ibunya tidak jadi makan, dia belah jadi dua, diberikan kedua anaknya. Yani mudah bersedekah. Sehingga kata Rasulullah ketika diceritakan oleh Ibunda Aisyah, itu pemandangan mengagumkan oleh bagi Ibunda Aisyah, diceritakan Rasulullah, kata Rasulullah, dia akan, yakni anak itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Dengan kurma yang sedekah semacam itu, sekecil itu menjadi penghalang dari api neraka. Ini luar biasa. Maka ditumbuhkan ibadah-ibadah pada anak. Ketika masih kecil sudah terbiasa dengan sedekah memberi dan tidak dibiasakan untuk banyak meminta. Maka ini akan tumbuh dengan baik dengan kebiasaan ibadah. Yang ketiga ada penanaman akhlak. Dan ini bagian yang terpenting. Bahwa menanamkan akhlak pada anak itu merupakan bagian besar dalam agama ini. Sehingga anak memiliki akhlak yang baik berupa jujur, tawadu, lemah lembut, pemalu dan berbagai akhlak mulia yang dicintai Allah dan Rasulnya itu tertanam pada anak, maka sungguh dia akan jadi sebab kebaikan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Karena sesungguhnya dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam Akhlakul Karimah bahwa orang yang punya akhlak baik itu lebih besar punya pengaruh kepada orang lain dalam menarik kepada Islam daripada yang lain. Atau dikatakan dzul khuluqil hasan lebih kuat dalam menarik orang kepada Islam daripada orang yang punya ibadah. Orang rajin ibadah tapi akhlaknya kurang. Akhlaknya kurang. Ya satu akhlaknya baik, cuma ibadahnya kurang. Yang mudah berdakwah, menarik orang kepada Islam adalah yang akhlaknya baik. Bukan yang banyak ibadahnya. Maka akhlak itu luar biasa pengaruhnya. Bahkan setiap orang dinilai oleh orang lain itu bukan dengan ibadahnya. Dengan akhlaknya. Akan dinilai rendah ibadahnya dengan akhlak yang rendah. Akan dinilai baik orangnya dengan akhlak yang baik. Orang rajin ke masjid. Banyak puasa, banyak baca Quran, tapi akhlaknya jelek. Orang menilai ibadahnya rendah, gara-gara akhlaknya rendah. Orang ibadahnya sedikit, tapi akhlaknya baik. Dia jadi orang yang dipandang baik di mata masyarakat. Dan pengaruhnya untuk mengajak kepada kebaikan lebih mudah daripada orang yang akhlaknya tidak baik. Karena itulah penanaman akhlak pada anak itu sungguh menjadi sebab pahala yang mengalir pada orang tua. Karena dua dakwah, orang yang akhlak yang baik itu lebih besar daripada yang lainnya. Itu yang dibidik dalam mendidik anak dengan akhlak. Di dunia kita dapat manfaat, di akhirat dapat manfaat. Maka hendaklah kita betul-betul serius memperhatikan tarbiyah bagi anak-anak kita, yang itu merupakan nikmat modal besar yang Allah berikan kepada kita. Sungguh luar biasa. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang yang luput dari nikmat ini, tidak dikenali oleh Allah anak, atau dikenali anak tetapi tidak dididik dengan pendidikan yang baik, maka terluput dari manfaatnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, atau bahkan menyesal, atau bahkan mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala karena tidak menunaikan amanah tarbiyah anak-anak kita. Jangan sampai terjadi pada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia karuniakan kepada kita semuanya iman, Islam, akhlak yang baik, adab yang luhur kepada kita semuanya, kepada keluarga kita. Dia beri taufik kita untuk istiqomah di atasnya sampai Dia benar-benar menutup umur kita semua dengan khusnul khatimah, dan dikumpulkan dengan akhirat sebagai hamba-hamba yang dicintai dan diridhoinya bersama para nabiin, para siddiqin, para suhud dan para salihin, wa khasuna ulaika rafiqah. Mungkin itu yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan juga pada ikhwan sekalian pada umumnya, dan semoga terus Allah berikan taufik kita untuk istiqomah di atas talabul ilmi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.